Og der vil jeg starte i Mellemøsten, og så bevæge mig langsomt mod Danmark og de udfordringer, vi står overfor, hvad det angår. Men jeg vil gerne starte i Mellemøsten, og der vil jeg gerne starte med at fortælle om min far. Han har spillet, der har min mor også en stor rolle i forhold til den rejse, jeg har været igennem. Min far var oprindeligt født overkors på Vestbredden i det gamle Palæstina. Vestbredden, det vestlige del af Jordanfloden, så Jordan hedder Østbredden. Helt nordpå, der er en by, der hedder Nablus. Shem i Bibelen. Det er en af de byer, der bliver nævnt allermest. Det er jo der, Jakobs brønd ligger. Der er en græsk ortodoks kirke i byen, og når man kommer ned i kælderen, så kan man stadig den dag i dag trække vand op fra Jakobs brønd. Nablus, og det er jo også der, at Jesus fik vand af den samaritanske kvinde. Det er ved Jakobs brønd. Nablus ligger i en dal midt imellem to bjerge. Det ene bjerg hedder Velsignelsesbjerget, og det andet bjerg hedder Forbandelsesbjerget. Velsignelsesbjerget er grøn, Forbandelsesbjerget er brun. Jeg ved ikke, om det er bevidst, eller sådan ser det ud, når man kommer der. Hvem bor oppe på Velsignelsesbjerget, der også hedder Kersibjerget? Det gør samaritanerne. Og de bor der stadig den dag i dag, samaritanerne. Og de udgør i dag omkring 800 personer. Der har vi lederen af samaritanerne, rabbiner Husni hedder han. Han har skrevet en bog om jødernes rejse igennem Sinai og de 40 stationer, de har været igennem. Og samaritanerne, de betragter sig som de oprindelige ægte jøder. Jeg synes selv, at de er mere jøder end de andre jøder. Og konflikten mellem de to grupper startede ca. 300 år før Kristus, da babylonerne invaderede det hellige land og tog jøderne med sig til Babylon i slaveriet. Men der var tre af de 12 stammer, der fik lov til at blive boende, nordstammerne. Dem, der boede Samaria nordpå, de fik lov til at blive boende. Så da jøderne bliver befriet af perserne 70 år efter og vender tilbage til det hellige land, der siger de sig ned på de stammer, der var blevet tilbage. Og siger til dem, I er nogle forrædere. Grunden til, at I fik lov til at blive boende, det var fordi I gik på kompromis med jødedommen. I er ikke rigtig jøder. De der tre stammer, samaritanerne efterkommer til de tre stammer, sagde til de andre jøder, nej, vi fik ikke lov til at blive her. Vi er kæmpe for at blive her. Det var jer, der var svage, der blev taget slaveriet. Nu fortæller jeg samaritanernes version. Ja. Og lige siden har der været en konflikt imellem de to grupper. Og derfor var det sådan, på Jesus' tid, der var det værste af det værste, man kunne være. Det var to ting. Skatteinddriver, pengelægning til Rom, og samaritaner. Det var det værste af det værste, man kunne være. Og det er blandt andet en af pointerne bag lignelsen om den barmhjertige samaritaner, hvor Jesus spørger, hvem er de næste? De bor oppe på bjergetoppen, Kersibjerget, så når jeg er nede med rundrejse der kommer vi forbi samaritanerne. Man skal ikke tage der alene, hvis man ikke kender nogen i området. Men jeg har en masse fætre i området. Og det er godt at have fætre mange forskellige steder. Så beskytter de en. Så jeg har altid et par fætre med, når vi besøger samaritanerne. Og for en 10 år siden, der var de her, synes de selv, der uddø. De var nået ned på 500, cirka. Så Husni, han gjorde det, at han tillod, at de kunne hente 25 ukrainske kvinder til bjerget. Og det er ikke en joke. 25 ukrainske kvinder. De fem af dem var muslimer. De bor også i Ukraine. Fem var jøder oprindeligt, og de andre var kristne. De skulle så konvertere til samaritanismen. Og nu er de så op på 800. Så vi skal takke Ukraine for at have hjulpet til med at bevare verdens mindste minoritet. Så når man kommer op til Kasimgade i dag, der hører man folk tale russisk også, udover armæisk, ukrainsk. Fordi deres hovedsprog, samaritanerne, det er ikke hebraisk, det er armæisk. Det er Jesus, det sprog, som Jesus talte. Og de har kun de fem mosebøger og ikke andet. Så de har ikke andre bøger. Og deres Torah er på armæisk. Det er jo sådan, at det semitiske sprog har tre forskellige sprog. Arabisk, hebraisk og armæisk. Så det er den samme sprogstamme. Hvad hedder det? Og der hvor de bor, og på, de flertal af dem bor på Kasimbjerget, men resten bor i Tel Aviv. Hvorfor Kasimbjerget? Det var der Abraham gjorde det første ophold, da han vandrede fra Sydirak Ur og kom til det hele land. Der stod han så ned på Kasimbjerget, og der indgik han den første pagt med Gud om at jøderne skulle være Guds udvalgte folk, og som tegn på det skulle de omskære deres drengebørn på den syvende dag. Det skete så på Kasimgade. Samaritanerne har intet forhold til Jerusalem, eller templet i Jerusalem. De mener, at Salomon han byggede templet op på deres bjerg, Kasimgade. Så de har ikke nogen relationer til Jerusalem. Så det er jo sådan, at min far han kommer fra den dal, hvor samaritanerne bor. Han var ikke samaritaner, men sunni-muslim. Da staten Israel blev oprettet i 1948, efter en delingsplan, for det var jo sådan, efter 1. verdenskrig, der gik englænderne og tog kontrol med det meste af den del af verden. Franskmændene tog kontrol med andre dele. Franskmændene tog kontrol med Syrien, Libanon, stor del af Nordafrika, men englænderne med resten. Og englænderne havde kontrol med området indtil 1945, hvor de tog til det nyoprettede FN og kastede håndklæde, og så er vi overgang med de befandt sig mellem de to grupper. Og derefter nedsatte FN en arbejdsgruppe, de kommer med en delingsplan, og man skulle dele landet op imellem de to grupper. Og opdelingen ser nogenlunde sådan ud. Altså de orange områder, det skulle være Palæstina, og det gule område, det skulle være Israel. Det øverste orange, det er så, hvad hedder det, Golanhøjderne, der ikke har noget med delingsplanen at gøre. Araberne sagde nej til delingsplanen, og så gik de i krig mod det nyoprettede land Israel. Efter krigen, så opstår der våbenhvile. Og efter våbenhvilen, så sker der noget, man sjældent taler om, men som er vigtigt. Og det er, efter våbenhvilen i 1948, der gik Egypten ind og besatte Gaza. Og Jordan gik ind og besatte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Så fra 1948 til 67, der var Vestbredden og Øst-Jerusalem under jordansk overherredømme. Og Gaza var under egyptisk herredømme. Og det er også det, mange spørger. Hvis nu araberne gerne vil give en palæstinensisk stat, der havde de mulighederne mellem 48 og 67. For de mistede områderne i 1967 efter 67 seksdageskrig. Men Jordan opgav først tanken om, at Vestbredden er en del af Jordan i 1986. Indtil da, der gjorde de faktisk krav på Vestbredden som en del af Jordan. Og den dag i dag, så når de tabte Øst-Jerusalem, Vestbredden, Jordanerne, så har de den dag i dag overherredømmet, eller kontrollen med Tempelbjerget. De tog måske op til Tempelbjerget. Ejes af det, der hedder Al-Waqf. Det er sådan en fond, der styres af Jordan. Og det var den jordanske kongefamilie, der for 70 år siden forguldede Klippemoskeens kuppel. Indtil da, der var det messing. Det er det, der blev Jerusalems varetegn, men inden da, der var det faktisk mæssigt, og det var den jødiske kongefamilie, der gjorde det. Hvorfor kommer jeg på alt ind på det her? Det gør jeg, fordi min far og hans familie, de blev gjort til jordanske statsborger. som palæstinenser. Og så skulle min far ind og aftale værnepligten i Jordan under kong Hussein. Min far og hans enhed, de var så blevet inspireret lidt af, hvad der skete i Egypten. Der sker noget i Egypten 1952, der smadrer den arabiske verden. Altså en del af de problemer opstod efter 1. verdenskrig, men meget af det er selvforskyldt og begyndte at ske efter 1952. Så selvom franskmændene og englænderne havde overherredømmet over den arabiske verden, så gav de araberne mulighed for at eksperimentere med parlamentarismen. Det eneste parlament i Mellemøsten ligger i Damaskus og er bygget i 1917. Så der var fri partidannelser. Der var folkevalgte premierminister. Men de var død korrupte og ineffektive. Og det, der var problemet med parlamentarisme, det var kun for storbyen og storbyens mænd. Dem ude på landet havde ikke nogen relationer til. Det oplevede jeg i Østjerusalem for 4 år siden. For 4 år siden, der havde de renoveret i Østjerusalem et gammelt tyrkisk bad, hvor tyrkerne havde kontrollen over området 500 år. Fra 1400-tallet til 1. verdenskrig. Jeg var inde for at prøve hammam. Er der nogen af jer, der har været inde i hammam, tyrkisk bad? Det er sådan, når man kommer derind, i hvert fald i mandeafdelingen, der kommer en stor mand med vaskesvampe og vasker ind. Så der kommer en virkelig stor palæstinenser og skulle vaske mig. Og det er jo sådan, at jeg efter Mohammed-krisen, som reaktion på Mohammed-krisen, der lagde jeg tattooer, der står demokrati på arabisk. Og tattoo her, hvor der står frihed, og her ytringsfrihed. Og jeg kunne ikke forstå, at den palæstinensiske vasker, han blev ved med at koncentrere sig. Og det gjorde lidt ondt. Jeg sagde, kan du ikke gå lidt over til de andre områder? Så sagde han, nej, jeg vil viste det ud. Så sagde, hvorfor er det det? Det er noget vestligt, det kan vi ikke bruge til noget her. Så sagde, hvad kan I så bruge? Så sagde han, vi er som en flok får. Det vi har brug for, det er en stærk forhørende med en stok, der siger, det er mig. Og det er blandt andet derfor, det gik så galt med det arabiske forår. Hvor man havde alle muligheder for at få demokrati og frihed og så. Men det var noget, der kun gjorde sig gældende i de store byer. Folk ude på landet havde ingen relationer i forhold til det. Men altså, der sker det i 1952, at Nasser i Egypten, han kubber sig til magten sammen med andre officerer. Jeg opgav efter Nasser. Min far var vild med ham. Indtil han fandt ud af, at han var en værre en, og så var det for sent at skifte navn. Og så har jeg kun fået 1 S, så for 2 S'er. Nasser kubber sig til magten i 1952. Og han startede en bevægelse i den arabiske verden. Nu skulle alle generaler styre de her lande. Og så er det gået galt for den del af verden, siden generalerne kunne overtage magten. Hvor man, der ikke er frihed længere, totalitære samfund, korrupte samfund, det er gået helt galt, især på grund af generalerne. Altså Egypten, den egyptiske økonomi, en tredjedel af Egyptens økonomi kontrolleres af generalerne. Jeg har en egyptisk ven, der hedder Mamdou. Han startede en eksportvirksomhed, hvor han rejser rundt i Danmark, køber brugte maskiner, fylder container, sejler dem til Alexandria og sælger dem i Egypten. Og han fortæller mig, lige siden han startede som virksomhed, der har han haft en egyptisk officer, som får fast månedsløn hver måned. Han skal bare sørge for, at varerne kommer ud af havnen og ind i den egyptiske marked. Ellers kan han risikere, at de bliver der flere måneder. Det samme med Syrien, Assad, generalen. Fætter havde monopol på Syriantal, det eneste telefoniselskab. Der var ikke andre, der fik lov til at komme ind og konkurrere. En anden fætter havde monopol på luksusbiler osv. Så de der generaler, de gjorde sig selv rige, og dem, der skulle være loyale overfor dem, sådan, så de ikke også blev kuppet, og det gik helt galt med den arabiske verden. Og det kommer til udtryk i en FN-rapport, der blev lavet efter den 11. september. Der spurgte araberne sig selv, hvad der egentlig galt med os? Vi er jo en rig verdensdel, 22 lande, sjældne mineraler, gas, olie osv. Vi burde ikke være en verdensdel, hvor folk flygter og udvandrer. Vi bør være en verdensdel, der er meget rig. Så FN nedsatte en arbejdsgruppe på 12 arabiske forskere. De skulle finde ud af at lave en tilstandsrapport om den arabiske verden. Hvad der galt? Og hvordan kommer man videre? Og hovedforfatteren til rapporten, det er en af mine gode venner, en tuneser. Han er både uddannet læge og sociolog. Marzouk hedder han. Han blev i en periode Tunesiens demokratisk valgte præsident. Han var hovedforfatteren til rapporten, og han sad og skulle fremlægge resultaterne. Og han er meget humoristisk, så sagde han, vi araber var bedst til alt for 1000 år siden. Han sagde, tænk på Andalusia. Gumbi, sukker og så videre. Vi var rigtig gode. Men det han ikke fortæller, og andre ikke fortæller, det er, hvor det virkelig har været guld eller for den islamiske verden, det er de perioder, hvor islam var svag. De perioder, hvor islam er stærk, der går det baglæns på den arabiske verden. Og det er også det, som Ben Salman i Saudi-Arabien har fundet ud af. Hans drøm, det er, han er ligeglad med Palæstina eller andre, han siger Saudi-Arabien først. Ambitionen, det er, at Saudi-Arabien i 2030 skal være det nye Dubai. Og hvad gjorde han som det allerførste? Han forbød det religiøse politi. Jeg husker for 20 år siden, vi hørte meget historier om, hvis en mand og en kvinde gik ud, så ville de se deres spisesattester, og kvinder skulle være til det. Han forbød det religiøse politi. Han stækkede islam. Han er selv sekulær. Og prøv lige at se, her sidste år, der blev verdensmester i boksning i Ukraine, en Usyk. Han vandt i Riyadh i Saudi-Arabien, og det første, han gjorde, da han vandt, det var, at han lavede korsetegnet. Det var ikke set for 10, 15, 20 år siden. Cristiano Ronaldo, han spiller med et kors fodbold i den største saudiarabiske klub. Så der er sket nogle forandringer, men grund til de forandringer, det gælder også Dubai, det er fordi man virkelig har stikket i stam. Og en af dem, hvis Dubai er en del af emiraterne, præsident for emiraterne, han er lige advaret, han har sagt, de folk, der kommer fra emiraterne, hvis de tager til England og studerer, så får de ikke emiratisk SU. For der er risiko for, at de bliver radikaliseret i England. Altså, den omvendte land, altså et muslimsk land, der advarer imod et vestligt land, der risikerer man at blive radikaliseret. Ben Salman har sagt, at Gud drømmer om at give $1 til genopbygningen af Gaza, så længe Hamas er der. Fordi, hvorfor skulle de gøre det? Genopbygge, så går der 5-10 år, så laver de ballade igen, og så skal de genopbygge igen. De skal helt væk. Så tilbage til Muzik Marzouk, han sagde, vi araber var bedst af alt for 1000 år siden. Men hvad har vi egentlig præsteret de sidste 300-400 år? Hvad har vi opfundet til gavn for civilisationen? Har vi opfundet andet end hummus, falafel og shawarma? Han glemte at sige, ja, der er sket udvikling i forhold til hummus. Nu kan man blande det med rødder. Og der er sket en lille udvikling. Men det, der er hans pointe, og rapportens hovedpointe, det er, den arabiske verdens største problem, det er manglende frihed. Manglende frihed kommer til udtryk ved, der er 1,8 milliarder muslimer i verden. Her er en halv milliard araber. 1,8 milliarder heraf, en halv milliard araber. De har til sammen 1,8 milliarder, til sammen igennem tiden fået 12 Nobelpriser. Personer med jødisk baggrund med relationer til Israel har fået i samme periode mindst 150 Nobelpriser. Er det fordi araber er dummere end jøder? Nej, det er fordi, hvis du ikke må tænke frit, hvis du ikke må forske frit, hvis der ikke er akademisk frihed, så får du altså ikke Nobelpris. Det de også peger på i rapporten, det er manglende kønsligestilling, manglende uddannelse i forhold til kvinder osv. Og det tager det været mange af de generaler, der har styret de her lande. Tag nu bare et sidste eksempel, så kommer jeg videre. Den nuværende præsident af Egypten, Sisi. Han kuppede sig til magten i 14, og jeg synes, det var fint, han kuppede sig til magten. Han fjernede det muslimske broderskab. Og så gik han til valg for at legitimere sin position. Og der sad han i tv-studiet, og det var dengang, man kunne stille ham kritiske spørgsmål. Så spørger en meget kendt egyptisk tv, vært, en kvinde. Hun stiller ham nogle kritiske spørgsmål, blandt andet, Egypten er i store økonomiske problemer. Hvad er din plan for Egyptens økonomi? Hvad er din løsning? Og så siger han følgende, og det er en joke. I kan gå ind og finde det på YouTube. På arabisk desværre, det kan oversætte. Så siger han følgende. Da jeg var barn, mens min far han levede, der havde han en souvenirbutik i det gamle Kairo. Jeg hjalp min far rigtig meget i butikken. Så jeg ved alt om økonomi. Der er forskel på at styre souvenirbutik og så 120 millioner indbyggere. Altså generalerne har måske været mødemodere generaler, men de har været elendige til at forvalte de lande, og det er blandt andet derfor, det er gået galt for mange af de her lande. Så, tilbage til min far. Så min far og hans enhed, de ville gøre som Nasser i Egypten. De ville vælte kong Hussein, for de synes han var passiv i forhold til Israel. Han skulle væk. I 1959, der forsøgte de at vælte ham. Det lykkedes ikke, så flygtede de alle sammen til nabolandet Syrien, og min far han flygtede med. Ja. Og i Syrien i Damaskus, der møder han min mor, som er syrer. Ikke langt fra Paulusgade, som er flere kilometer langt. Der møder han min mor via hendes bror, og gifter sig med min mor. Hun var ellers forlovet med sin fætter, men hun synes, min far så bedre ud. Så hun gifter sig med en fremmed, blev kaldt for hende, der gifter sig med en fremmed. Og vi blev kaldt for børn til en fremmed. Min far kunne ikke finde arbejde i Syrien, så fik han mulighed for at arbejde i en fabrik i Hamburg i Tyskland i 69. Og der blev de så flyttet til København. Og mens min far var i Danmark alene i de 6 år, der boede vi i min mors landsby uden for Damaskus. Det var så en landsby, Morten Kork gange 10. Vi fik først elektricitet sådan en halvandet år, før vi kom til Danmark i 74. Min far, min mors far, han havde olivenlund og så videre, så det var, vi levede i pagt med naturen. Mens min far han boede i Danmark, der sendte han ikke breve, han optog nogle kassettebånd og sendte en gang om måneden. For min mor er analfabet, hun har aldrig gået i skole, det måtte hun ikke som pige. Hun havde ellers fået uddannelse, hvis hun havde fået lov til det. Så det han gjorde, i stedet for at skrive brev, der sendte han kassettebånd. Og det var en stor begivenhed i landsbyen en gang om måneden, hvor alle skulle komme og høre, hvad min far han fortalte om det mærkelige land nordpå. Vi sagde altid, nord for Tyskland. Og jeg kan huske en gang, han fortalte om, han boede et sted i nærheden af en asfalteret vej, der åbner sig ind imellem, så skibene kan sejle igen. Da vi kom til Danmark, der fandt vi ud, det var Langebro. Og vi boede langt fra vandet, og så mens vi boede i landsbyen, før jeg startede en rigtig skole, der blev jeg sendt i Koranskole. Og hvad er Koranskolen? Koranskole, det bliver, hvad drengebørn bliver sendt til, allerede før en rigtig skole. Og det er... Jeg var i Syrien i 2009 her, der møder jeg imamens søn, ham jeg gik hos i Koranskole. Det er faktisk min barndomsgade i landsbyen. Jeg møder ham her, og Koranskole, det var, hvad hedder det, nu skal jeg lige finde det her. Det er moskéen, man sætter sig en rundkreds rundt om imamen, og så lærer man islam at kende. Det vi fik at vide, det er, at der er kun en Gud, Allah. Han har 99 egenskaber. Det er derfor, der er 99 perler i ødepallegrænsen. Så hver gang man rører en perle, så nævner man Guds egenskab. Skaberen, Herren, den nåede, den barmærlige, den almægtige, den alsigende, den alhørende. Det er det, man mumler, når man rører i perlerne. Allah skabte verden på 6 dage. Men på den 7. dag, som er en fredag i islam, der overgik han sig selv og skabte Adam og Eva. Og derfor er fredag en helligdag. Og det vil sige, ifølge muslimerne, så er Adam og Eva de første muslimer i verden. Så selvom islam er 600 år yngre end kristendommen, så siger mange muslimer, at islam er ældre, for den første muslim, det var Adam. Og så har menneskeheden været på afveje, og så har Gud udpeget nogle profeter til rettighed tilbage til den rette vej, Adams vej i islam. Og den sidste mulighed, det var så Muhammed. Så i islam, der er både Noah, Abraham, Moses, David, Jesus, de er alle sammen muslimer ifølge islam. I forhold til kristendom, den der er hovedskurken med muslimernes øjne, det er ikke Jesus, han kom jo med et muslimsk budskab. Ham, der forfalskede hans budskab, det var Paulus, siger muslimerne. Så Allah skaber Adam og Eva, og så beder han sin engel om at bøje sig for Adam og Eva i respekt. Men der var en engel, der var jaloux på Adam og Eva, og nægtede at bøje sig for Adam og Eva. Det er Shaitan, Satan. For vi fik at vide, at englene, også Gabriel, ham der både kom ned til Jomfru Maria, men også til Mohammed og sagde, nu er du profet, er aseksuel. Han er hverken mand eller kvinde. Og det vil sige, at englene er aseksuelle, men Adam og Eva har skabt noget nyt i kønsdelen og i seksuel drift. Og derfor var Satan jaloux på dem. Og derfor blev han udstødt. Og lige siden har Satan været, altså han er ikke Guds modstander, for i Bibelen, der er Satan ikke tog modstander på hebraisk. Men i Koran, der er Satan menneskets modstander. Og det vil sige, Satans hovedopgave, det er at få mennesket på afveje hele tiden. Og blandt andet derfor er der så mange regler, for ikke at lade sig friste af Satan. Men det lykkedes hurtigt Satan at friste selv, hvis det er der var Eva til at spise. Ikke æble, men granatæble. Og da de har spist et granatæble, så bliver de smidt ud af paradiset. Og paradis i islam, det er et sted i himlen. Det er ikke som Edens have i Bibelen, men et sted i himlen. Og der er man evig ung. Ingen sygdomme, ingen bekymringer, ingen regninger på det første. Alt er godt og lyksaligt. Så Adam og Eva bliver smidt ud til jorden, og det vil sige, det er en straf. Det at leve på jorden, det er en form for straf. For endemålet, det er at vende tilbage til paradiset. Og der siger Allah til dem, I skal gøre for tænd til at vende tilbage til paradiset. Og det kan man så gøre med handlingerne. Og det er det, vi fik at vide som børn, fra vi bliver født til man dør. Der er en engel, der følger en hele livet. Virkelig stasi. Og registrerer alle med. Selv ens tanker, det er registreret. Hvis man går rundt og taler med sig selv, siger, jeg tror ikke på ham alder, der bliver det registreret. Og på dommedagen, der bliver sjælen genforenet med kroppen. Det er blandt andet derfor, man ikke må brænde lige. Fordi genopstår. Og så skal man stå til ansvar for sine handlinger. Har man levet optimalt islamisk liv, så kommer man tilbage til paradiset. Har man levet et syndigt liv, så kommer man i helvede og bliver brændt i alligevel. Og hver gang kroppen smelter, så får man en ny krop. Det var det, vi fik at vide i Koranskolen. Og det vil sige, at man lever med evig frygt for Guds straf. Og man ved ikke, om man er købt eller solgt før på dommedagen. Det er jo alle, der til sidst afgør, om man kan blive tilgivet. Men problemet er også, at i stedet i Koranen står der, alle har den ambition at fylde helvede med mennesker. Det burde være frelset. Og derfor lever man med evig frygt for, hvad der kommer til at ske på dommedagen. Men så fik vi også at vide, de eneste, der kommer til paradis og ikke skal vente på dommedagen, på dommedagens regnskab, og de eneste, der ikke kan stå til ansvar for deres handlinger, det er martyrerne. Martyrerne kommer direkte i paradiset, og så bliver alle slettet. Og derfor er det ikke langt fra at være kriminel til at blive martyr. Nogle gange, når vi har set nogle terroraktioner, så er der nogle naboer og kolleger, der bliver taget ud, der siger, vedkommende var ikke religiøs. vedkommende vil begive kriminalitet? Hvordan kan vedkommende blive martyr? Og der siger jeg, at det er det, der er pointen. Dem, der værger, de værger blandt de grupper på kanten. Ved du, nu har du, du er 29 år. Det meste af dit liv har du været kriminel, som stoffer og så videre, slået ihjel. Om du fra i dag og resten af din beslutter sig for ikke at, at leve optimalt i stand, det opvejer ikke alt det dårlige, du har gjort hed til. Den eneste måde, du kan rense det hele på, det er ved at dø som martyr. Og derfor er det så nemt at rekruttere folk, der er på kanten. Det var det, og det sidste, vi lærte i Korans ord, som var det allervigtigste, vi skulle kunne Koranen udenad. 6.616 vers 114 kapitler. Og det er jo sådan, man lærer, det er, jeg er i gang med at læse til eksamen i øjeblik, sidste fag i teologi, eksegese 3, næste uge, Romerbrevet på oldgræsk. Og der kan jeg huske, da jeg begyndte på oldgræsk, der sagde jeg min græsklærer, brug hænderne, nominativ, akkusativ, dativ, genitiv. Så husker man bedre. Og det var faktisk noget af det, vi lærte i Koranskolen, når vi skulle lære Koranen. Vi brugte kroppen. Det var et vers. Og det var den teknik, som digteren Yahya Hassan brugte til at læse digte op. Det er koranteknik. Det er sådan, man lærer ting. Ja. Så som 11-årig, der kunne jeg Koranen næsten udenad. 6.616 vers, 114 kapitler. Men altså det svarer til at lære salmebogen udenad. På latin. For Koranen, siger man, er skrevet af Allah, da han skabte verden. Forfatteren til Koranen, det er Allah. Så blev den formidlet til Mohammed via Gabriel løbende. Og så blev den nedfældet 20 år efter Mohammeds død. Men forfatteren, det er Allah, det er ham, der taler. Og fordi forfatteren til Koranen er Allah, så må Koranen ikke sprogligt opdateres. Så forfalsker man Allahs ord. Og derfor er alle de der oversættelser, der findes, de må ikke bruges i moskéerne. Hvis du skal være rigtig muslim, så skal du lære Koranen på oldarabisk. Og her har vi et af de kæmpe problemer. Det er, at der er de der grønneområder, den muslimske verden. Indonesien, det er det største muslimske land. 300 millioner indbyggere. Der er 56 muslimske lande i verden. 1,8 milliarder muslimer, men kun en halv milliard taler arabisk, koranisk sprog. Men moderne arabisk, ikke oldarabisk, som Koran er skrevet. Men dem i Indonesien, i moskéen, de skal læse Koranen på oldarabisk. De kan ikke engang arabisk. Indonesisk til arabisk er lige så langt som dansk til japansk. Alligevel skal man læse Koranen på oldarabisk. Og det svarer til, da Bibelen var på latin engang. Man var nødt til at gå hen til nogen for at spørge, hvad nu det, og hvordan er det egentlig det? Og især når det er en religion, der handler om handlinger. Man vil gerne være korrekt, fordi der er fem kategorier handlinger. De er obligatoriske, de er anbefalede, de er neutrale, de er forkastelige og de er forbudte. Og derfor, jeg har et eksempel i min bog, i et fremragende bog, der hedder Vejen. Den er simpelthen så god, at Danmarks Radio har valgt ikke at omtale den. Så god er den. 5 stjerne anmeldelser. Jeg har et eksempel i bogen, hvor en palæstinensisk far i Odense, han ringer til Katar, hvor der sidder en fuldstændig prædikant. Hver søndag har han 2 timers direkte udsendelse, der kan man ringe ind og stille spørgsmål. Og der siger faren, vi bor i Danmark, vi bor i en by, der hedder Odense, vores datter på 17 år, hun har lige fået et arbejde som kassedame i et supermarked. Hvordan skal vi forholde os til, at hun nu skal sidde ved kassen og sælge alkohol og svinekød? For alkohol og svinekød er ikke kun forbudt at indtage, det er også forbudt at producere og sælge. Men han overraskede mig, den teolog, ved at være progressiv. Han sagde, jamen i islam er der et princip, der hedder livets opretholdelse går forud for religionslivet. Den bare sidder selv i den. Det var okay, han kunne lige så godt have sagt det modsatte. Men min pointe, tænk, man bor i Danmark, Og så der ringer man 6.000 km derfra for at spørge, om hendes datter må arbejde som kassedame. Og det er det, der gør integration enormt svært. Nogle gange er det ikke dem, man taler med. Der er et helt bagland, måske et bagland i hjemlandet, som man venter på at høre om det. Jeg tolker, da jeg læste Kandepolit, der arbejder som tolk, det er jeg har mange af mine erfaringer. Jeg er tolke for en libaneser, der bor i Mjølnerparken, ghettoområdet i København. Han kom til sagsbehandlingen og sagde, jeg vil flytte fra Mjølnerparken. Jeg vil ikke bo der. Han var lidt mere liberal end de andre, gav sin døtre og kone lov til meget mere end de andre. Men de andre begyndte at ringe til hans familie i Libanon, så hans far ringede ofte til Danmark og skældte ham ud over det, døtrene og konen gjorde. Det der sociale kontrol. Så hvad hedder det? Man er enormt, hvad hedder det? Det er et kæmpe problem, og derfor mener jeg, at 95% af muslimerne har ikke selv læst Koranen. Men har fået fortalt lidt her og der af dem, når man nu har stået i situation. Og mange af muslimer, det er noget, de har arvet med fødslen. Man har ikke sat sig ind i det. Det var det indhold i bagage, jeg kom med til Danmark i som 11-årig i 28. august 1974. Og vi kom efter 6 timers flytur, så kom vi og boede i Istegade på hjørnet og Kold Jørgensensgade. Prøv lige at forestille dig at komme fra, hvor du kom gange 10 fra Mellemøsten. Og det første, man ser i Danmark, det var Istegade 7, hvor vi startede. 11 år gammel. Jeg blev sendt i skole, noget der hed modtagerklasse, efter halvandet års sprogundervisning kom jeg ind i dansk 7. klasse. Dansk var endnu ikke godt nok, så jeg fik halvskema, madlavning, formning, gymnastik og sløjt. 8. klasse fik jeg fuldskema, tog 8. og 10. og så kom jeg i gymnasiet. Og i gymnasiet, de 3 år, de var afgørende i forhold til det hele. Jeg blev udfordret på det hele. Så indtil første gang, der var jeg faktisk praktiserende muslim. Jeg havde 5 gange i døgnet faste og så videre. I gymnasiet, der lagde man at være kritisk, sætte spørgsmålstegn til det. Jeg kan huske, at vores danslærer allerførste time sagde, I skal lave en problemformulering. Jeg sagde, åh nej, det er for svært. Fortæl mig, hvilken bog jeg skal gå uden af. Det er nemmere end at tænke selv. I gymnasiet, der lærer man også religionskritikerne at kende. Man læser brudstykker af Nietzsche og de andre. Så jeg læste, at Gud er død ifølge Nietzsche, jeg var jo fået hjertestop. Da jeg læste brudstykker af Voltaire, der sagde, at Mohammed var ikke profet, han var bare sindssyg. Hjertestop. Jeg blev virkelig udfordret. Og jeg blev udfordret til mange af de holdninger, jeg havde bragt med mig her, af mine klassekammerater og min lærer. Min holdning i forhold til jøder, i forhold til homoseksuelle, meget reaktionære holdninger. Men det, at de udfordrer mig, gav mig stof til eftertanke, og jeg begyndte at ændre min holdning udfordret. Sådan er det, man kan ikke lovgive om idioti, man er nødt til at udfordre folk i situationen. Og det er det, jeg nogle gange savner blandt danskere, som er enormt konfliktsky, vender ryggen til, når man virkelig skal udfordre folk. Jeg havde min datter Sofia, da hun var 5 år gammel, det er mange år siden, i DG-byen, vi skulle svømme, vi kommer ind i, hun var kun 5 år gammel, så tog hun med ind i mindes omklædningsrum. Og så bliver omringet af nogle muslimske teenager, drenge. Så skammer du dig ikke over at tage din datter med herind, så sagde, der er problemet. Hun kan se alle mindes kønsdele. Så jeg slap af, hun er kun 5 år. I skal ikke blande jer. Jo, du er muslim, vi er muslimer, det er vores opgave at fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Det er den, jeg siden har kaldt for alders selvbestemte politi. Ja. Sofia begyndte at græde, vi tog hjem. Jeg talte med en af mine gode danske kammerater om det. Jeg var skuffet over, at der var ikke nogen af danske fædre, der var omklædningsrum, der hjalp mig i den diskussion. Min danske kammerat sagde, om det er et internt muslimsk anliggende. Jeg sagde, nej, det er det, det er demokratisk anliggende. Ja. Og hvis man ikke udfordrer folk i de der situationer, så får de altså ikke ændret deres holdninger. I dag tager det alle dem, der skældte mig ud, når jeg kom utrygge i de holdninger. De gjorde mig en tjeneste. Man skal udfordre folk, dog ikke i en mørk vej ved midnat. Lad være. Men når man står i de der trygge situationer, så skal man altså udfordre folk. Og det savner jeg faktisk, at det bliver der ikke gjort nok ved. Det andet, der sker i gymnasiet, det er, at jeg får min første danske kæreste. Jeg kommer ind hos hende. Hendes forældre er med til dåb, begravelse osv. Og jeg får lov til at sidde rundt om det vigtigste danske møbel, og det er bordet. Det bliver danskerne tilbringer det meste af deres tid. Og det at sidde rundt om bordet, der lærer man mange ting, man ikke kan læse sig til. Humor. Jeg kender det eneste bord, der hedder, sådan lærer du dansk humor. Det lærer du i stedet under. Hentydninger, antydninger, ironi, humor. Den demokratiske samtale. Jeg vil hævde, at jeg blev meget bedre integreret de første 6 måneder med min danske kæreste rundt om bordet, de første 6 år i Danmark. Der er for få, der sidder rundt om bordet. Og det at sidde rundt om bordet, det er faktisk med til at forme mig. Det, der også sker, mens jeg går på gymnasiet, det er, at politisk islam er på fremmarch. Meget kort om politisk islam. Vi har islam som religion, og så har vi nogle politiske partier og bevægelser og organisationer, der ud over det religiøse tilføjer noget politisk, og vil gerne overtage samfundene og styre samfundene. Det er det, man kalder for politisk islam. Der er 3 former for politisk islam, og de starter alle 3 med indbygget had til Vesten og Vestens værdier. En del af islamismens DNA, det er had til Vesten. Hvis vi nu tager ham, der leder det muslimske broderskab, eller ham, der oprettede Al-Banna, Hassan Al-Banna. Han boede i New York 4-5 år i begyndelsen af 20'erne. Kom hjem til Egypten med dybt had til Vesten, kapitalisme, Vestens frihed, jøderne, og startede det, der hedder det muslimske broderskab. Salafisterne, der startede Saudi-Arabien, man spurgte, hvordan kan vi gardere os mod de nye store magters indflydelse, briterne, franskmændene. Den bedste måde at gøre det på, det er at vende tilbage til Mohammeds tid, og det hedder salafismen. Imamerne, den shiitiske form for islam, det var, hvad hedder det, apropos det, vi står overfor i dag i forhold til Iran, og det er en af grundene til, at Trump ikke vil pege på Shahens søn. Det var, i 1952, der kom man af med Shahen. Man fik demokratiske valg, man valgte en meget venstreorienteret premierminister, Mossadegh. Det var CIA og USA utilfreds med, så de kubbede ham, fjernede ham og genindsatte Shahen. Og det var faktisk Ayatollah Khomeinis claim to fame. Det var had til Vesten. Og han har lige siden dengang kaldt USA for den store satan. Så en del af islamismens DNA, det er had til Vesten. Lederen af Islamisk Stat sagde i 2014, han sagde, hvis I tror, vi havde jer på grund af de krig, der I har udført her de senere år i Irak, så tager I fejl. Vi har hadet jer siden vi blev etableret. Og vi vil ved med at hade jer indtil I omfavner islam. Der er nogen, der siger, at de vil gå grund til, at de havde os kun, fordi vi har udført Irak-krigen og Libyen-krig. Men i 1983, der kørte 2 store lastbiler fyldt med sprængstoffer ind i den amerikanske ambassade i Beirut, der blev beskyttet af amerikanske marineinfanterister. 275 amerikanske soldater døde. Det var det, der gav Hezbollah deres gennembrud. Det var længe før Irak-krigen, Libyen-krigen og Afghanistan-krigen. Første gang, man forsøgte at smadre World Trade Center, det var 1993. Man placerede nogle bomber nede i kælderen. Der kom ikke så mange skader som anden gang, hvor man gjorde det med fly. Så had til Vesten er en del af islamismens DNA. Og det er der mange, der er oversat. Men indtil 1967, der var islamisme marginaliseret. Folk grinede af dem. Der er et YouTube-klip på YouTube, hvor Nasser han gør grin i muslimske broderskab og siger, jeg har lige haft møde med det muslimske broderskabs leder, og han har opfordret mig til at bære alle egyptiske kvinder om tillægser. Så sagde jeg sagde til ham, du kan selv gå ind og tildele dig. I 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, der var der faktisk en åbenhed i den arabiske verden, hvor islamisme og islam ikke havde noget skulle sige. Nu skal jeg lige vise jer et billede her. Det er min mor og far, og 2 søstre, vi 5, de andre var ikke født nu. Det er min mor i slut 60'erne, og det er min mor her for nogle år siden i Jerusalem. Tørklæde var ikke på samme måde på fremmarsch som tørklæde i dag. Men i 1967, der sker det lige, at araberne får stort tæsk af lille Israel i løbet af 6 dage, hvor Israel overtager Sinai, Golanhøjderne, Vestbredden, Øst-Jerusalem. Det kæmpe nederlag til den arabiske verden. Og her kommer islamisterne på banen. Og der siger de, nu har I forsøgt os med forskellige vestlige ismer. Det hjælper ikke. Løsningen på vores problemer tilbage til islam. Og der kom de med mottoet, hvad er den øst eller vest, islam er bedst. Og lige siden har de været på fremmarsch. Og så fik de virkelig blod på tanden 1979, da Khomeini kom til magten. De siger, oh, Gud, det kan da spørge at overtage et helt land. Det gjorde de også i Tyrkiet. Erdogan er en del af det muslimske broderskab. Der er mange, der har glemt, at han i 1995 blev fjernet som overborgmester i Istanbul af militæret, hvor der dengang var beskyttet en sekulær tyrkisk stat. Og det er fordi, han var ude på landet og holdt en tale. Han er kun populær ude på landet, ikke i de store byer. Han holdt den der flammetale, islamistisk flammetale, hvor han blandt andet sagde, moskéerne er vores kaserner, de er bedende af vores soldater, minareterne er vores kanoner. Så blev han fjernet som overborgmester, blev fængslet, fik 9 måneders fængselsdom, og fik karantæne mod at deltage i politik i nogle år. Så da hans parti, AKB, som har udgangspunkt i det muslimske broderskab, da de vandt valg i år 2000, der måtte han ikke være premierminister de første 2 år. Han overlod det til nummer 2, han blev først statsminister i 2002. Og der sagde militæret, hvis du leger igen med islamisme, så kommer du ind igen. Og det blev han ved med at være forsigtig med, indtil han stækkede militæret, udrensede toppen, der var sekulær, og fik kontrolleret, og nu har han så vist sit sande islamistiske ansigt. Så de har virkelig fået, har været på fremmarsch de senere, de der islamistiske bevægelser. Men de har lidt kæmpe nederlag siden den 7. oktober. Så Israel har faktisk kæmpet en kamp, vestens kamp og den arabiske verdenskamp imod islamisme, Hezbollah, Hamas, Houthierne og deres sponsor Iran. Der er ingen konflikt i Mellemøsten, hvor iranerne ikke har haft en finger med. Vil man have fred i den del af verden, så må man af med de der imamer. Og når man kommer af med imamerne, så kommer man også af med deres nyttige idioter, Hezbollah, Hamas og Houthierne. Det er forudsætning for at få fred i den del af verden. Jeg lavede et opslag i morges på min Facebook, at jeg er fredsoptimist. Peace in our time. Jeg tror på fred. Den arabiske verdensleder er indstillet på fred. De har indset, Israel er kommet for at blive. If you can't beat them, join them. Lad os få det bedste ud af det samme. Men dem, der spænder ben for fred, det er islamisterne. En af mine gode venner, det er den saudiarabiske ambassadør i Paris. Han sagde, at de var så tæt på en normalisering mellem Israel og Saudi-Arabien op til den 7. oktober. Iran, islamisterne blev bange, og blandt andet derfor i gang sat den 7. oktober. Er der nogen, der virkelig spænder ben for fred, særligt islamisterne? Og det, der er sket de senere år, det er, at islamisterne er blevet inddæmmet i den muslimske verden. Man er ved at få styr på den, kontrol med den, men næsten er flyttet til Vesten. Altså, jeg oplever fredstemning, når jeg kommer til den arabiske verden. Dem, der siger, men det, der er mest fremherskende i verden, muslimer og araber i Vesten, Israel skal opløses. Det er ikke et synspunkt, man hører ret meget i den arabiske gade. Jeg spurgte den tidligere marokkanske ambassadør. Jeg sagde, det er mærkeligt, når man kommer til Marokko. Folk er venlige og rare og gæstfrie, og jeg har flere ture til Marokko. Man føler sig helt godt hjemme. Men hvordan kan det være, at nogle af de værste terroraktioner, vi har haft i Vesten, er begået af marokkaner? Så selvom det er meget simpelt, vi har fængslet de fleste af dem, og dem, vi ikke kunne fængsle, er flygtet til Vesten. Men prøv lige at forestille jer den omvendte verden. Det muslimske broderskab, en af de islamistiske bevægelser, er forbudt i 18 af de 22 arabiske lande. Selv i Saudi-Arabien er det forbudt. Men i Danmark har de Danmarks største moské. Rovsindgade Moskéen på Nørrebro er bygget af Qatar, som er det muslimske broderskab. De er forbudt dernede, men her der har vi Danmarks største moské. Og når jeg kommer til den arabiske land, de ryster på hovedet over Vesten. Hvorfor giver I dem så meget plads? Så jeg er faktisk mere bekymret for Vesten, Vestens fremtid, end jeg er for Mellemøstens efterhånden. Jeg føler mig mere tryg, når jeg kommer til rundt i den arabiske verden, end jeg gør på Nørrebro, hvor jeg ikke har været mange år, eller i Malmø. Jeg har lige været sammen med en gruppe danskere i Oman. Oman er et land, der hverken er shia eller sunni, de tilhører det, der hedder ibadat. De siger, at konflikter skal løses ved dialog. Det er blandt andet derfor, man har holdt mange forhandlinger i Oman. Atomaftale med USA og Iran osv. De har ikke været i krig med nogen siden, at portugiserne forsøgte at overtage landet. Men der mødte jeg flere israeler med kalot i Oman. Jeg sagde til dem, det var ikke gået i Danmark på Nørrebro. Det samme med Marokko, det er faktisk de eneste to arabiske lande, hvor jøder kan gå uden problemer. Jeg havde en gruppe danskere med i synagogen i Marrakesh. En meget gammel synagog. Og så spørger jeg dem, kan I se forskel med synagogen her og Kristallgade? Gud, der er ingen politi her i Marrakesh. Det er da i Kristallgade. Så problemet er, jeg er som sagt virkelig meget bekymret for Vesten, fordi man har givet de folk så meget fred. Og så har de allieret sig med den alleryderste venstrefløj, og der har vi kunnet se i forbindelse med Gaza-demonstrationerne. Og det er virkelig et kæmpe problem. Og det er det mest højdråbende. Så det er mærkeligt, når jeg i den arabiske verden, jeg føler, at folk er meget mere pragmatiske, fredsindstillede, og så kommer man til Vesten, så er det noget helt, helt andet. For lige at fortælle lidt endnu. Jeg begyndte at tage afstand fra islam, efter gymnasiet, da jeg begyndte at læse til polit. Jeg begyndte at bekende mig til det, som Søren Krage kaldte for demokratisme, altså at demokrati er min religion. Og det blev jeg ved med at sige indtil sådan slut 90'erne. Hvad sker der i slut 90'erne? Der sker det, at min far, der var blevet dødsdømt af Kong Hussein, her er han jo tidligere med mig året efter, vi kom til Danmark. I 1998, der var kommunalpolitiker i Københavns Kommune. Og så får vi at vide af overborgmester Jens Rammer Mikkelsen, at Kong Hussein og hans dronning vil komme til Danmark på officielt besøg. Og så vil de komme forbi Rådhuset sammen med dronning Margrethe og hele kongefamilien og spise pandekager med os. Og vi kunne godt tage en ledsager med, ikke to, der er ikke plads. Så jeg tog hjem og spurgte min far, vil du møde Kong Hussein, ham der havde dødsdømt ham? Og så siger min far, det vil jeg egentlig gerne, jeg vil ind og trække ham for dødsdommen. Men 14 dage før besøget, så blev min far syg og indlagt, dårlig hjerte, astma, vand i lungerne. Og han blev ved med at sige til hospitalspersonalet, jeg skal udskrives den 2. maj, der kommer Kong Hussein. Den 2. maj 98. Og lægerne blev ved med at sige, du er for syg. Men cirka et døgn før kongebesøget, så blev min far frisk som aldrig før. Han blev udskrevet samme morgen, som kongen skulle til rådhuset. Så jeg kørte ud til Rigshospitalet, kørte min far hjem, han gik i bad, tog pænt tøj på, og så kørte vi ind til rådhuset. Og så fik jeg overmester Jens Krammer Mikkelsen til at præsentere min far for kongen. Her kommer Hussein, dronning Margrethe, Jens Krammer Mikkelsen der, og min far står der. Nej, det sådan kan man ikke se bagved. Så før min far tog derind, der tog han hjem, gik i bad, tog pantøj på, og så kørte vi. Og så tog han det andet slips, han havde. Han havde gået en tog, det man så i tidligere, det andet. Hvor du slip, hvor der står med hvidt hele vejen ned, L-O-L-O-L-O. Det slips havde jeg på, da jeg blev valgt til Folketinget første gang i november 2001. Jeg stod sammen med Søren Krage og Langballe. De så slipset, hvad har du gang i? I øvrigt fik jeg et godt forhold til den senere. Vi sad i kirkeudvalget i mange år sammen. Og det var virkelig det mest inspirerende udvalg på et tidspunkt. Der sad virkelig nogle gode folk. Søren Kramer, Blankenballe, Tove Færgaard, Bjørn Hornbæk, Margrethe Augen. Det var et af de mest spændende udvalg. Og under Mohammed-krisen, der oplevede jeg Søren Kramers næstekærlighed i praksis. Under Mohammed-krisen, jeg fik en masse trusler, Al-Qaida også. PET sagde, at I bliver nødt til at gå under jorden i en periode familie. Og der ringede Søren Kramer til mig og sagde, Nasser, hvis du og din familie har brug for et sted at være, så har vi en gård i Jylland, I gerne må bo. Som min far brugte til at skjule modstandsrådgiv. Brugte ikke for PET, han havde andre muligheder, men det var næste gang, det er den, jeg kender, uanset baggrund, og ikke hele verden, men den, jeg kender, uanset vedkommendes baggrund. Så min far, jeg fik overborgmesteren til at præsentere min far for kongen, så siger min far, jeg tilhører den hvide enhed fra 59, så siger kongen, din bandit. Og så griner det af det, omfavner hinanden og snakker længe. Min far hilste på dronning Margrethe, Alexandra, Joachim, og den han var mest begejstret for, min far, det var prins Henrik. Ham snakkede han også med. Og så sagde min far til mig, det er en af mine livs største dage. Kør mig ud til min ven, jeg skal ud og pralle. De opholdt sig nogle baglokaler på Nørrebro, hvor de sad hele dagen og spillede kort. Så mavedans på video. Og brokkede sig over Danmark, danskerne og deres egen børn, som de ikke så meget. Men lige den eftermiddag, der blev de begejstret for Danmark igen. Nogle af de mest danske, jeg har mødt, det er nogle af de indvandrere, jeg kender i Danmark, når jeg møder med deres oprindelige hjemlande på ferie. Dernede, der ophøjer i Danmark som et paradis. De siger, at Danmark er det næstsidste stop før paradiset. Og det bliver de ved med at sige, indtil de kommer tilbage til Kastrup Lufthavn, så begynder de at brokse af det. Der sker et eller andet Kastrup Lufthavn. Så er de utilfredse med os. Men dernede, der er de danskere. Så kørte min far hjem til min mor, og så min far, hver gang han tænkte på Palæstina, så skulle vi spise vand med nogle fetaost. Vi købte vand med nogle fetaost, tog hjem, og den aften skulle jeg holde foredrag om Ballerup. Det var blevet aflyst. Og så sad jeg resten af aftenen med mine forældre. Det var en dejlig aften, og han fortalte meget om sin ungdom og så videre. Og så kørte jeg hjem. Næste morgen tidligt, der ringer telefonen. Min mor ringer og siger, far er død. Han var død i løbet af natten. Han må ikke komme op til morgenbønnen, hun gik ind for at vække ham, og så var han helt kold. Det gjorde dybt indtryk på mig. Og det var her, jeg tænkte, jamen, demokrati er den bedste styreform, men demokrati kommer til kort, når det handler om sjælesorg, trøst. Det er jo et stort spørgsmål. Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det? Er der ikke liv bagefter? Og så begyndte jeg at blive nysgerrig i forhold til religion igen. Jeg begyndte at fordybe mig i islam. Jeg synes ikke, islam gav mig tilfredsstillende svar på de der spørgsmål. Og da jeg læste Koranen langsomt, linje for linje, som voksen, jeg tænkte bagefter, hvad vil Allah egentlig med os? Hvad mener med det? Det virker som om, han hader os. Spænder ben for os. Han siger ikke, vi blev skabt af læger, men beskidt læger. Det er faktisk det, der står på mig. Beskidt læger. Hadiserne, dem kunne jeg ikke have, det fortæller mig om Mohammed. Blandt andet er der 5 steder, det nævner jeg i min bog, hvor Mohammed giver ordre til drab på kritiske vægtere. Den ene af dem var kvinde. Så da Salman Rushdie blev overfaldet i New York af en muslim, der var mange, der sagde, det er noget med islam at gøre. Så sagde jeg, jo, det har vi. En til kilderne. Mohammed gav ordre til drab på 5 vægtere, der havde lægte om Mohammed, hvor de gjorde grinde af. Når Mohammed er forbedende at gøre det, så er der også andre muslimer, der vil gøre det. Så du ikke kommer og sige, at der er ikke noget med islam at gøre. Man er nødt til at udfordre nogle af de der slemme vers, der er i Koranen. Jeg skriver, man er nødt til at lære noget af jødedom og kristendom. Der er også nogle urimeligheder i det gamle testamente, men det, der er i det gamle testamente, det er situationsbestemt og beskrivende. Det var sådan og sådan, det skete lige i den episode. Det er ikke noget, vi skal efterleve i dag. Hvor tingene i Koranen er normativt, fordi det er Allah, der taler, det er eviggyldigt. Så man er nødt til at udfordre de her ting. Og det var noget, jeg var med til at oprette en forening, der hedder Muslim Reform Movement i USA, hvor vi lavede en hilsesannonce i New York Times, og så med overskriften, islamisme er en taberideologi, den kan aldrig levere det, I drømmer om. Og det muslimer drømmer om, når de sover, det første, de tænker, når de vågner, det er ikke sharia og koran, det er, at mine børn sunde og raske. Har vi ordentligt skolesystem til dine børn? Ordentlig sundhed? Arbejde? Det er jo det, man drømmer. Og det har islamisterne aldrig nogensinde leveret. Så vil man have noget velfærd, så skal man i hvert fald levere med banken op. Og det, vi har lært af det arabiske forår, man skal ikke skynde sig, når man er kommet med en diktator, og kræve, at landet udskriver valg med det samme. For dem, der kommer til at vinde, det er islamisterne, det er dem, der er bedst organiseret, det er dem, der er 100 skridt foran de andre. Det er blandt andet derfor, at USA og Vesten har sagt til sig, når man vil det Assad, men så har man sagt, okay, det regime, der er nu, I får lige 5 år som overgangsregering, men efter 5 år, så skal det være valg. For hvis man skynder sig at huske valg, så er dem, der er bedst organiseret, det er islamisterne. Og for ikke give den mulighed. Så jeg begyndte at tage afstand fra det hele, og så begyndte jeg at blive lige nysgerrig i forhold til andre religioner. Jeg lavede en bog, der hedder Modsætningen, mødes med tidligere år, Rabbiner Ben Mesher, hvor vi gik i dybden med jødedom og kristendom og islam. Og i 2005, der lavede jeg bogen Tro mod tro med præsten Katrine Nør. Og det var en øjenåbner i forhold til kristendom. Det var der, jeg første gang, jeg var kristendomsblandet på det tidspunkt. Det var der, jeg første gang fandt ud af, at der er treenighed gud på. Anlæg. Hun sagde, altså, det er ikke tre forskellige guder. Treenighed, det er Gud, der på et tidspunkt kommer i øjenhøjde med mennesket via Jesus, og bliver ved med at være hos mennesket via Helligånden. Så tænkte jeg, wow, det er smukt. At Gud kommer så tæt på dig. Jeg er vant til en fyrste, orientalisk fyrste, der sidder og kommanderer med mig og spiller ben for mig. Det er da det smukt. Og begyndte at blive mere og mere nysgerrig i forhold til kristendom. Tog først en master, og senere, begyndte at gå mere og mere i dybden med kristendom. Og så det har været en lang proces, der endte med, at jeg den 28. august i sidste år blev døbt. Og jeg havde længe snakket med Poul Joachim Stender om at blive døbt ved Jordanfloden. Jordanfloden er her. Men sidst jeg var der, det er den israelske side over på den anden side, der er den jordanske side, der så jeg over på den anden side, der løb den største rotte op ad vandet. Og så ringede jeg til Poul Joachim Stender og sagde, jeg vil gerne løbe sit kirkesåben. Og så blev det kirkesåben den 28. august. For det var min danske fødselsdag. Det var den dag, jeg kom til Danmark. Og det var virkelig en stor dag. Jeg havde mine børn som vidner. De blev jo døbt, og konfirmeret, da de var teenager. Det var Kirke Sorby. Her. Og jeg havde inviteret 50, der kom 200. Som Poul Joachim Stender sagde, der har aldrig været trafikale problemer i Kirke. Og der har aldrig været så mange elbiler samlet et sted som den dag. Christian Wittlev, præsten, han skrev, da vi sang salmerne, det var nærmest befrielsessalmen. Så højt lød det. Så det var virkelig en stor dag. Men det, der til sidst var afgørende for at få mig til at omfavne kristendom, til sidst her før jeg afrunder, det var faktisk 2 bøger. Den ene bog, den er skrevet af N.T. Wright, der hedder Paulus. Ham har jeg mødt et par gange. Jeg så ham til debat med en muslimsk teolog i London. Den muslimske teolog sagde, Koranen er fejlfri, perfekt, ingen fejl. Bibelen, så mange modsigelser. Det ene evangelie siger noget, det andet evangelie siger noget andet. Og så siger N.T. Wright, han er jo britisk, han bruger fodboldsproget. Så sagde han, du har fuldstændig ret. Det at læse det nye testamente, det svarer til at se en fodboldkamp. Når man kommer ud af kampen, så diskuterer man, var der nu frispark? Var der offside? Var der straffespark? Men det, man ikke er i tvivl om, det er, at det blev 4-0. En cigaret, han fik mig faktisk åbne øjnene op for Paulus, og som er fascinerende. Jeg synes, han er en af de vigtigste personer for den vestlige civilisation. Og i øvrigt har man fundet ud af, at han faktisk de 4 år, hvor han opholdt sig i Arabien, efter han blev omvendt på vej til Damaskus, der var det faktisk i Petra, han opholdt sig, fordi han var uklar med kongen af Petra, kong Aretæer. Men Paul har inspireret den britiske historiker Tom Holland, der har skrevet bogen Dominion, herredømmet. Og den har været virkelig en åbenbaring for mit vedkommende. Tom Holland, han var britisk professor i oldtiden. Og de gamle romere og kræger. Og så blev han faktisk kristen. Og han skrev den der bog, Dominion, hvor han blandt andet skriver, vi går rundt og tror, at de gamle grækere og romere, de var civiliserede. Det var de altså ikke. Grækerne fandt noget, der hed demokrati. Det var kun for de rige mænd i byerne. Slaverne kvinder havde ingen rettighed. Romerne, de kunne måske bygge nogle motorveje, sten osv., men de var altså ikke civiliserede. Prøv lige at forestille jer en befolkningsgruppe, der hver weekend tager et kolosseum for at se slaver blive torteret helt langsomt. Og man sidder og klapper og vil gerne se mere. Og der spørger han, hvor er empati? Hvor er medmenneskelighed? Hvor er samvittighed? Og der siger han, at de her ting starter med kristendom. Så alle de der værdier, de holder så meget af, har udspring i kristendom. Og som Tom Holland siger, de er jo ikke kommet ned hernede med en ufo. De kommer jo ikke fra Kina. De kommer ikke fra Mellemøsten. De har udspring i kristendom. Alt det med ytringsfrihed, menneskeret og sådan har udgangspunkt i kristendom. Og så er der nogen, der siger, at kristendom har også gjort nogle urimeligheder. Og der siger Tom Holland, rigtigt, men det, der gør kristendom anderledes, det er, at man har bekæmpet de samme urimeligheder med kristendom. Tag nu slaveriet. Da man begyndte at bekæmpe slaveriet i England blandt de intellektuelle, der brugte man faktisk kristendom imod slaveriet. Og så den bog har virkelig, altså de to bøger har virkelig været en åbenbaring for mit vedkommende. Og i dag er jeg glad for at have omfavnet kristendommen, og er gået i gang med, jeg startede faktisk pastoralseminaret her i mandags, regner med at blive biskop her til juni. Det er de to bøger, Paul og Tom Holland er derude. Og jeg mener ikke, at islam kan integreres i Vesten. Den enkelte muslim kan, men islam kan ikke integreres i Vesten. En del af islams DNA, det er at være flertal. Selv når man er et mindretal, så forsøger man at blive flertal. Og derfor skal vi virkelig være opmærksom på det. Så jeg har sådan lavet vedmål med Morten Messerschmidt. Jeg sagde, at jeg kan få omvendt flere muslimer til kristendom, end du kan remigrere folk. Og der er så mange konventioner, der står i vejen for det. Og jeg mener faktisk, at det, der er vejen frem, det er missionen. Det er, at muslimerne skal omvendes til kristendom. Jeg synes, der er for lidt mission. Indimellem, der siger jeg noget, hvor jeg er den eneste, der synes, det er sjovt. Jeg griner selv af det, ingen andre. Christian Dagblad lavede et interview med mig for 2 år siden, hvor de spørger mig, hvem er de præster, der har inspireret dig allermest? Og så er det i hvert fald ikke nogen fra Indre København. Nej. Der er for meget gentofte buddhisme der, og for lidt kristendom. Og så fik jeg en mail fra en præst på Nørrebro, der gav mig dårlig samvittighed. Så Nasser, det var sjovt, men det tager fejl. Nasser, er jo klar over, at vi i min og nabokirkerne har kendskab til mindst 1500 muslimer, der er konverteret til kristendom på Nørrebro. Men de var ikke ude at skille dem med. Det kan koste hovedet. Man holder det for sig selv. Jeg fik en mail fra en palæstinensisk kvinde, der er giftet sig med en dansker. Hun sagde til manden, Hvorfor skal det altid være danskeren, der konverterer til islam for at blive gift med en muslimsk kvinde? Jeg vil gerne konvertere til kristendom. Hun gik hos sin præst 3 måneder, blev døbt, og de blev gift. Jeg blev inviteret til at drikke kaffe hos hende. Hun sad faktisk og græd under mødet. Hun sagde, jeg mistede hele min familie. Jeg savner min mor. Jeg er simpelthen bange for at dø alene. Så mange af dem, der konverterer, de står faktisk lidt alene. Og det bliver en af mine store opgaver, udover, og jeg synes, det er vigtigt at formidle kristendom blandt danskere, for der er for mange, der er himmelråbende ved om kristendom. Og det er, hvis man skal forsvare noget, så skal man forklare det. Det andet er at få de muslimer, der konverterer, til at springe ud. For jo flere, der gør det, jo større livsforsikring er. Og det bliver min mission. Skal der være plads til spørgsmål, eller skal vi stoppe? Eller?
Ja.
Jeg vil gerne lige, jeg har 2 bøger med, som tager en vejen. Fremragende på. Den koster butikkerne 300, jeg kan få den for 200 her. Og så har jeg for nogle år siden skrevet en bog om en syrisk kvinde, der hedder Hanan, der i dag bor i Vejle, om hendes kamp imod islam og imod undertrykkelse, og det at leve under Assad. Den koster 100. Og her til sidst, bare lidt om min rejser her. Den der, vi mødtes, ja, det hedder Valmyra Kulturrejser. Og jeg har opgavet det efter en af de største helte, efter min opfattelse i Syrien. Det er ham, der hedder Khalid Asadi. Han var direktør for Palmyra Museum. Og det, han opdagede, det er islamisk stat. Sådan er alle islamister. De har det med at nulstille historien. Det er derfor, de smadrede Buddha-statuen i Afghanistan. Da de smadrede kulturarven i Irak, så da de nærmede sig Palmyra, der gemte han alle kulturarven. Og hans medarbejder flygtede. Han blev i byen. Han blev taget til fange af islamisk stat. Han blev halshugget. Hans hoved blev sat op på ministeriet. Og han afstod ikke, hvor, hvad hedder det, de der. Så derfor kalder det for Palmyra kulturarv. Prøv at se, de forsøgte at bombardere Palmyra. Det er sådan en gammel oldtidsby, der desværre blev de forsøgte at smadre. Så hvis I ikke har fået lov af mig, så er I velkommen til at rejse med mig til, hvad hedder det, til samaritanerne, Jordan. Prøv at se, hvor afstanden er så kort der. Her står vi på Mosesbjerget, Nebobjerget, hvor vi ser ind over det hele land, Jericho. Og Marokko, det næstvigtigste land for jøder efter Israel. Og her afslutter vi med en middag i Café Rex, hvor vi sidder og venter på Ingrid Bergman, og Humphrey Bogart kommer ind i Casablanca her. Og det ligner som om, at der er, hvad hedder det, spioner kommer om lidt. Det der, Volubilis, det er en gammel romersk by, hvor man kontrollerer det meste af Afrika frem og Marokko. Da Napoleon han så triumfbuen her, så sagde han, tog han hjem og sagde, vi skal bygge den sammen. Så det er faktisk en original udgave her. Ja. Skal vi tage et par spørgsmål?
Ja.
Min bøger derude, så når I på vej til kaffe, så går jeg ned og signerer.
Hvad er din mission med at tage altså, det teolog eller blive præst?
Ja. Altså, jeg synes faktisk, det er et enormt smukt budskab, som fortjener at blive bredt mere ud. Jeg synes, der er for mange danske teologer og præster, der holder kristendomsbudskab alt for tæt ind til kroppen. Der er for lidt mission. Altså, biskopperne, i stedet for at skrive brev om Gaza, det er mange andre, der gør, der burde de have sendt brev om, at man skal missionere mere. Så jeg er en af mine missioner, det er simpelthen at være med til at udbrede det budskab, som ikke mange er klar over. Og jeg mener faktisk, at kristendom er løsningen på mange af integrationsproblemerne. Et område, jeg har arbejdet med i mange år. Og det er... Så jeg regner med her efter pastoralseminariet og blive... arbejder som præst, ikke på fuld tid, men deltid. og så ikke et sted, men mange steder, for at komme ud til så mange som muligt.
Jeg har fået to unge ægtepar til naboer, som kommer fra Libanon. Hvordan evangeliserer jeg for dem? Eller hvad er dit bud?
Altså, de er muslimer, eller? Ja. Altså, jeg har... Folk er faktisk nysgerrige, hvis man fortæller, hvad det er for noget kristendom står for. I øjeblikket, der taler jeg med en somalisk kvinde, mor, som gerne vil konvertere. Og en fra Iran, som gerne vil konvertere. Og der er mange, man skal, jeg skal til dem ud i pap, og de sidder altså, det vidste jeg ikke, det vidste jeg ikke, det vidste jeg ikke. Så mission, det er ikke ud og banke på døren, som tidligere tid. Det er, når man sidder med nogen, der har en anden tro. Fortæl dem, for det gør de selv om deres egen tro. Hvorfor kan man ikke selv fortælle om det? Men hvis man skal fortælle om det, så skal man selv forstå det. Altså, hvis man skal forsvare noget, så skal man selv kunne forklare det. Og det med, jeg hævder i bogen, at hvis man opstiller tre danskere ved siden af hinanden, en muslim, en kristen og en jøde, og stiller det basale spørgsmål i forhold til deres tro og religion, der vil den danske kristen falde ind. Og det er ikke fordi, jeg går ind for udenlandske lærer, og de skal kunne blive udenlandske, men lidt mere kan man altså godt lave.
Hvad er dine tanker i forhold til, hvad der foregår i Kurdistan med Syrien og Tyrkiet, der presser Kurdistan rigtig meget lige nu, faktisk? Og hvad vi kan bede ind i det?
Altså, jeg synes, at kurderne har nu været nogle hædersmænd. Nogle, der virkelig har hjulpet Vesten med at bekæmpe Islamisk Stat. Da de bekæmpe Islamisk Stat fra luften, alle ved, man kan ikke vinde en krig fra luften. Man skal have nogen på landjorden, og der brugte vi kurderne som vores landtropper. Så de har virkelig gjort en indsats. Og alle har taget. Det, der har været problemet, udfordringen de senere tid, det er deres ønske om at løsrive sig fra Syrien. Og der er der sådan en international forståelse af, at det kan de ikke gå med til. Hvis man begynder at løsrive kurderne fra Syrien, så vil alawiterne og så druserne, det vil være for overskueligt. Vi vil ikke ændre på grænserne. Så det, og derfor har, selvom kurderne har været i alliance med USA, så har de givet centralregeringen Damaskus til lov til at gå efter kurderne, indtil de siger, at de vil gerne være en del af det samme Syrien, og den kurdiske her en del af det samme syriske her. For man vil gerne have samlet Syrien. Så lige nu, der har kurderne, altså dem, der indtil nu har forsvaret den, amerikanerne siger, at I skal være en del af den syriske her og den syriske nation. Og derfor oplever de en pres i dag. Hvis ikke amerikanerne havde givet grønt lys, så var det ikke nogen pres.
Hej.
Ja.
Jeg tænkte, kunne du tænke dig at søge stillingen som præst i Folketinget? Jeg tænkte, du ville få ret god indflydelse.
Nej, de er for håbløse. Hvad hedder det? Det har været noget af det, der har frustreret mig nogle gange. Jeg har jo talt om de her ting i mange år, har skrevet bøger om det. Men det er op ad bakke. Et eksempel. Da Lars Løkke Rasmussen var statsminister for tre regeringspartier, Liberale Alliance, Venstre og Konservative, fra 16 til var det 20 eller sådan noget. Ja. Der var der en tradition, to-tre gange om året, der inviterede man alle medlemmer af de tre partiers folketingsgrupper til Marienborg. Om dagen var der noget fagligt indhold, man kunne blive klogere på. Om aftenen var der fest. En af de gange, vi havde, der foreslog Henrik Dahl og jeg, at vi skulle invitere to eksperter på islamismen. For vi var overbevist om, mange af dem, der siger islamismen, de ved ikke, hvad forskellen er mellem brøderskabs- eller fisterne. Og hvis man skal udfordre noget bekæmpe det, så er man nødt til, også det der med moskéen med Rovsingsgade til 160 millioner. Hvorfor bygger Qatar, der ikke har en eneste borger i Danmark? en moské til 150 millioner kroner i Nordisk Hotel. Så vi fik Thomas Hoffmann, den eneste fornuftige islamforsker i Danmark, og så tidligere professor i Aarhus, Mehdi Mostafari. De kom til Marienborg, og de holdt et oplæg på en time hver. Baggrunden for islamisme, deres mål og midler og metoder. Fremragende. Så Henrik Dahl og jeg, vi sad der. Da der skulle stille spørgsmål, en af dem, der rejste os herop allerførst, tidligere minister, jeg skal ikke nævne hendes navn, så sagde hun, ja, det er meget godt det her, men altså, det er jo ikke værre end vores indre missionær i Vestjylland. Jeg var i hvert fald ned af stolen. Altså, hvor mange indre missionærer har sprunget sig selv i luften? Hvor er deres våben? Du minister, de har lige brugt 2 timer på at fortælle dig, hvor farlige de er, og så siger du, det ikke er en indre mission. Sådan har jeg oplevet gang på gang. At man vil ikke forstå det, eller man har svært at forstå det, eller... Og derfor er det op ad bakke. Så hvad hedder det? Så det bliver ikke den første stilling, jeg søger.
Det er derfor, vi skal have politikere på det.
Man kan også forestille dig, at du kom ind på universitetet som forelæser.
Ja, ja, det er også en mulighed. Ja. Det er også en mulighed. Altså det der er mit mål, det er simpelthen, jeg synes simpelthen, det er et smukt budskab, der fortjener at blive udbredt, og der er for få, der gør det. Jeg blev inviteret på et tidspunkt til sådan præste efteruddannelseskursus. Der sad nogle præster, de ville gerne være, aktive i den offentlige debat, om jeg kunne give dem råd, hvor meget for jeg er vant til at være i det danne. Og så jeg synes, det er fint, at vi har flere, for det er de samme præster igen og igen. De gør det udmærket, det er fint at få nogle ansigter på. Så jeg gider bare ikke at læse et indlæg af en præst, der handler om klima og klimamålene. Der har vi klimafolk, der er bedre til det. Jeg vil gerne høre om evangeliet. Jeg vil ikke have et indlæg, der hedder, vi det er for dårligt, vi ikke giver mere udviklingsbistand. Overlad det til udviklingsfolkene. Så jeg vil gerne have, at man tager udgangspunkt i evangeliet. Og så var der en af dem, der sad og sagde, jeg sagde, der skal mere mission ud af missionær. Og så sagde han, ej, nu skal vi provokere vores muslimske medborgere. Jamen, når de fortæller dig om islam og om hvordan, du opfatter det ikke som provokation. Hvorfor kan du ikke gøre det samme? Fortæl dem om din tro og religion. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør sig gældende. Det er, at man holder kristendom alt for tæt ind til kroppen. Så jeg vil gerne udfordre. Jeg oplever, at der er stor nysgerrighed omkring kristendommen efterhånden. Gud er kommet tilbage fra kulden. Gud har altid været der, men har fået et comeback i senere år. Altså prøv lige at forestille dig, at Annette Heick på forsiden af BT for et par år siden, hvor hun siger, jeg taler en gang med Jesus. Har hun sagt det for 10 år siden, så havde man tænkt, hun er ikke rigtig klog. Kasper Christensen og nogle af de andre. Så der er kommet faktisk en bevægelse. Det vil sige, folk er nysgerrige. Jeg oplever, folk er nysgerrige, men, og de vil gerne vide mere. Men spørgsmålet er, om kirken er klar til at udbyde det efterspørgsel, der er blandt befolkningen.
Nå, men jeg synes, det er rigtig godt, det du har talt, altså, det er helt fantastisk. Jeg tænker, hold da op, sådan en som dig og Masud og alle de der har været muslimer, I er det helt rigtigt at sende ud til muslimerne, men det er I måske ikke alligevel, fordi I får vel trusler for det muslimske. Det er måske os, der ikke har været muslimer, der skal ud og fortælle om. Får du personlige hademails og sådan noget? Eller hvordan ser muslimerne på, når du har konverteret?
Ja. Altså, hvis der går et par dage, og ingen kalder mig forræder, idiot, du har solgt din sjæl. Altså, hvis der går et par dage, hvor der ikke kommer de der skal ud, så tænker jeg, at der er noget galt. hvad hedder det? En ting er, hvad folk i offentlighed siger og skriver, noget andet er, hvad vi får i vores indbakker. Der er faktisk mange muslimer, der bliver nysgerrige, når vi er ude og siger sådan noget. Men det er ikke kun os, der er sådan. Altså, det er alle, der skal fortælle lidt mere om deres tro. Og det skal man ikke holde tilbage.
Tak, Nasser, for det dig, du har fortalt. Jeg vil lige høre dig, når man sidder i samtalen med en muslim, hvad er det vigtigste, man kan fortælle for den kristne tro, som du ved, du gør indtryk på dem?
Altså, jeg plejer at gøre så simpelt at sige, at kristendom, det er tro, håb og kærlighed. Altså, fordi man er vant til hele tiden en alder, der er vred, en, der er revsel, en, der er straffende, en, der gør folk nervøse. Jeg synes, det er enormt vigtigt at fokusere på den kristne gudsforståelse, som er helt anderledes, som er meget mere sympatisk. Også den der sammenligning. Jeg har været ude og prædike nogle gange i kirke, og jeg tager udgangspunkt i islam. Altså, Jesus der værste sig i sit beskødder, hvor Mohammed der faktisk brugte sværdet selv og slog folk indtil han døde, modsat Jesus der værste sig. Nogle af de der lignelser og eksempler, og nogle, i starten, der forstår man det ikke. Altså, jeg kan huske, da jeg var ude med Katrine Lilløer og holdt foredrag efter vores bog. Hun kan godt lide at komme med lignelser. Da hun fortalte den lignelse om de arbejdere, der får samme løn, også den, der er doven og ikke knokler, der sad jeg og grinede og sagde, hold kæft, en kommunist ud i ham. Det skal kunne tage sig at arbejde. Så sagde man altså, at du bliver flore. Og jeg er blevet klogere, for det handler ikke om handlinger, det handler om tro. Så nogle af de der lignelser kunne man godt bruge i forhold til den somaliske og hvad hedder det, og den iranske kvinde, som jeg taler med. Det er, hvad hedder det, altså de får virkelig mange aha-oplevelser. Jeg starter med gudsforståelsen, forskellen mellem Mohammed og Jesus Kristus. Også meget optaget af, at det at blive retfærdiggjort af Gud, det er jo en gave, vi får. Vi behøver ikke at gøre noget. Fordi det handler for muslimer helt om, er du god nok? Det var faktisk det, som Luther kendte med op til reformationen. Er du god nok? Gik ind og skriftede, og da han kom ud, ej, jeg glemte at sige det og det. Og det behøver man ikke ind på kristendom. Og handlinger, de gode handlinger kommer som følge af troen. Så hvad hedder det? Det er det helt basale. Og jeg mener, at det gør indtryk på folk. Jøderne er der kommet, skal man huske på. Altså min påstand, der er rekordmange globalt, der forlader islam. Mange bliver eksmuslimer. Men de, der bliver eksmuslimer, ofte er dem, der er ateistiske. Men der er nogen, der faktisk kommer til kristendom. Og en af dem, jeg blev opmærksom på for mange år siden, det var en marokkaner, der hed Bror Rashid. Han har en stor tv-kanal i USA. Han blev faktisk kristen via missionær i Marokko. Og så tog han til USA. Og første gang, jeg så et interview med ham, på en amerikansk tv-station, der spørger studieverden ham, hvad er den største forskel mellem dengang du er muslim og i dag er kristen? Og så sagde han, jeg er begyndt at slappe af. Min skulder er nede. Når jeg kom ud af moskeen dengang, der stod imamen og guide os op. Hvem skal vi gå ud og hade en dag? Når jeg kom ud af kirken, så var jeg ude og reflektere over nogle af de budskaber, jeg hørte. Og det oplevede jeg. Var i Libanon besøg en ven, der bor i Beirut. Han er kristen, libaneser. Og så var vi i en kristen kirke. Og hvad hedder det? Og det at sidde i kirken og synge salmer på arabisk og se folk er glade. Og det var virkelig en kæmpe oplevelse. Og så kommer vi ud og leder efter et sted at drikke kaffe, så kommer der nogen ud af muslimer. det var virkelig en kontrast.
Hvad siger din anden familie til, at du er kristen? Er de også blevet ledet?
Altså min mor, hun er blevet bebrejdet af sin veninde. Hun kommer ind i en kvindeklub på Nørrebro. Og de siger, at din søn blev sindssyg. Nej, siger hun, han er voksen. Han vælger selv, hvad han vil. Hvorfor skal jeg lande? Så min mor har faktisk forsvaret. Og en af dem, der har været mest efter mig, palæstinensisk kvinde, så ser min mor. Og det kommer fra en, der lå sig skille fra sin mand og gifte sig pro forma med sin bror, for at få ham til Danmark. Hvad hedder det? Så min mor er stærk og forsvarer. Min søsne også, de var ikke altså til dåben af forskellige årsager, men tre af dem var med til dåben. Så jeg er så heldig, at familien har accepteret, og alle kunne se, at det er mig. Og det er fordi, jeg har været igennem en trosrejse, der har været i 20-30 år. Så det var ikke en overraskelse for ret mange. Allerede for 10-15 år siden, der skrev jeg en kronik, der hedder Islam er bedre, kristendom bedre end islam. Det blev jeg inspireret af tidligere ærkebiskop Jan Lindholm, biskop Jan Lindholm i Roskilde. Jeg husker, da jeg udgav min bog, Karter.dk, der handler om integration, der fik jeg et kort fra ham. Kan I se? November 00 år 2000. Og der var vi, hvad hedder det, det var om, hvordan jeg så på integration dengang. Der var vi ude og holde nogle foredrag sammen. Og jeg savner den type biskopper, der virkelig kan formidle det kristne budskab i øjenhøjde. Og ikke glor sig på gas og andre ting.
Men nu hedder det jo kristen kultur. Hvordan ser du den danske kirke? Er vi helt færdige?
Nej. Altså, den danske kultur er en enormt stærk kultur.
Ja.
Jeg er ikke bekymret for dansk kultur og den kristne kultur.
Er den kristne danske kultur?
Jamen, som Tom Holland siger, at vi i Vesten, inklusive Danmark, vi er som guldfisk i akvariet. Guldfisken ved ikke, at den svømmer i vand. Alt det der omkring det vand. Og det vil sige, at vi svømmer faktisk i kristendom, uden at vide det. Det hele gennemsyrer kristendom. Det der er vigtigt at fortælle folk, det har udgangspunkt i kristendom. Så jeg er slet ikke bekymret på dansk kultur. Og det, der bekymrer mig, det er, at man lukker for mange af de der ekstremister ind. Og det, hvor det er helt galt i Sverige, altså England, Tyskland. Der synes jeg, at vi har været, hvad hedder det? Jeg synes, vi har gjort nogle ting, der har gjort, at vi ikke er ensomme Sverige og Tyskland. Ikke? Jeg er egentlig glad for, at folk er begyndt at blive glade for. I øvrigt hele den der diskussion om Grønland, der har gjort større sammenhold inden for rigsfællesskabet. Men det er altså det er vigtigt, at man forsvarer Danmark. Det at være glad for sit land, det er ikke det samme som at have andre. Altså det er der nogen, der er du for nationalistisk. Det er, hvad hedder det? Vi skal være glade for Danmark. Smukt, unikt land. Folk vil give deres højarm for at komme her. Vi skal værdsætte de ting, vi har i Danmark. Men folk er værdsætter det ikke nok. Det bliver en stor opgave at sige, det skal de altså.
Jeg tænker på det mod, du har. Jeg synes, du er modig.
Tak.
Selvom man hører det, har du aldrig haft det? Har du haft det fra barn, eller er det noget, det er kommet?
For nogle år siden, jeg kan huske noget af det, der har været med til at forme mig, det var som 10-årig. Der sker det, at vores borgmester i landsbyen i Syrien, han bliver anholdt af
Assads sikkerhedsstyrker og forsvinder. Og når sikkerhedsstyrken kommer og tager en person, så tør man ikke at spørge, hvor vedkommende er henne. Der gik, jeg kan ikke huske, en uge eller måneder, og så kan jeg huske, at vi spillede fodbold foran skolen ved markedspladsen, og så kommer der nogle militærkøretøjer og bremser den ved markedspladsen. En af soldaterne går op på ladet, og så begynder han at sparke et liv ud af bilen med sine fødder. Og det var så landsbylederen, der oppe tog til at hjælpe, lignede nærmest skelet. De kunne egentlig godt have begravet ham ud i ørken, men der var en mening med at sparke ham ud lige der, så alle kunne se det. Se, hvad vi gør med den stærkeste af jer. Hvis I andre våger, så får I samme behandling. Og det har virkelig været noget, der gjorde indtryk på mig. Meget stort indtryk, og derfor har jeg sådan ofte ikke kunne holde kæft. Det ville have været bedre, hvis jeg ikke mener, at kunne holde kæft, men ikke har kunne holde kæft. Så kan jeg huske, at jeg talte med nogle af mine fætre i Syrien, hvor vi på et tidspunkt sad en sen nat og snakkede om, hvad var der blev egentlig andet, hvis jeg var blevet i Syrien. Og der var en enighed blandt mine fætre, at jeg var død for længst. Fordi jeg ikke kan holde mig til. Så der har været sådan et... drive i retning af frihed og mod uretfærdighed. Jeg har lavet mange gange, der har jeg lavet ballade i lufthavnen. Jeg kan huske i Egypten. Jeg stod bag i et par stakkels irakere, og ham de tør ikke gøre det med vesten, men han skulle have nogle penge for at give ham stemme. Og så gav han ham penge. Og så gik jeg til ham. Du giver ham penge tilbage, ud og råbe. Og hvad hedder det, skab mig. Hvorfor skal du have penge? Ja. Jeg vil gerne tale med din chef. Jeg kan selv ikke have det.
Ja, altså, vi har en problemstilling med sådan en flok her, at det får ingen ende, hvis ikke vi gør det. Og tak fordi du ikke kan holde kæft.
Tak. I må gerne klappe igen.
Vi bare også lige at tilbyde, at vi lige beder for dem, som kommer her. Så det vil vi også gøre med dig. Vi går bare ud mod Nasser og benzine ham sammen nu her. Far hjemme, vi takker dig for Nasser Khan. Vi takker dig for den mod, han har. Også på baggrund af alt det, han bliver udsat for, at han ikke holder mund, men at han bliver ved. Og vi takker dig for den klarhed, som han formidler om hans oplevelse af den kristne tro, og hvad den betyder for vores land, og hvad den også har betydet i hans liv. Vi er bare med sin vej, Nasser Khader. Også ind i det, som det skal bruges til, som du har fået lov til at se. At du får lov til at være de steder, hvor det kan bryde noget igennem, så danskerne vågner, muslimerne vågner. Også igennem din forkyndelse og tro på, at Jesus har bragt den retfærdighed, som gør, at vi er det i dag i den kristne tro. Vi må have sige dig på den Guds vandring, at du må blive ved med at holde ham i hånden og gå videre, og at hele din erkendelse af Jesus, din vandring med Gud, må blive dybere og dybere. Og far, så vil jeg også bede om, at du vil beskytte hans familie, hans børn, at de må være under dit værn, under dit blod, under din bevarelse. Og de også har en far, som er helt fremme i skoene, at du bevarer dem, og at de ikke skal udsættes for angreb eller noget, som er negativt i deres liv. Så pas godt på ham. Det beder vi om. I Jesu navn.
Og far, så vil vi stå sammen med Nasser Khader og sige og bede, at af dem, der er konverteret. At du må give ham visdom og yndest til at formidle det på en måde, så at de virkelig bliver vagt til at stå ved det. Koste hvad det koste må. Jeg beder mig også, at det hjerte og den brand, han har for, at Danmark skal genopdage, hvor smuk kristendommen er. Og selv at præsterne inde i folkekirken og andre må genopdage, hvad det centrale er, at den skat, vi har, det er ligesom guldfisk, den bliver omgivet af noget, som er så fuld af frihed og liv og lys. Og her beder man, at du må give ham så meget visdom til at formidle det på en måde, så det rører hjerterne, men også rører hovederne. Han må få en evne fra Mellemøsten til at tale fra hjertet med visdom, han har lært til at tale fra hovedet, at der må være noget, der bare bliver noget, der bare bryder igennem. Og han er med til at genantænde sådan begejstringen for kristendommen. Det beder vi ham.
Det bliver rigtig spændende
at følge dig, Lasse Karle. Når du bliver færdig med nogle af studierne og skal nå til rigtigt at bruge alt det her, det bliver virkelig spændende, og vi vil følge dig. Og jeg er sikker på, at Gud vil inspirere os til at bede for dig og din familie. Tak for, at du kom og delte det her med os. Det var rigtig godt og stærkt. Og selv vi, som har arbejdet lidt med islam på forskellige vis, vi må sige, at vi er blevet nok så meget klogere nu her. Du har fået tegnet nogle ting op igen og gjort skarp, som virkelig betyder noget for os i forhold til også at elske de muslimer, som er i vores land, og række ud til dem. Tak skal du have.